Da har jeg jo kalt dette for del 2 i tjenestegaver og åndens manifestasjoner. Det høres jo veldig svulst ut da. Men det er noe en gang sånn at den hellige ånd, han er jo gitt oss for å være vår hjelper. Han har gitt oss for å hjelpe mennesker rundt oss. Og det er ikke få ganger hvor jeg har stått i en situasjon hvor jeg tenkte, åh Gud, hjelp meg. Ikke bare for min egen del, men det er herlig når jeg liksom, i møte med mennesker, så kjenner man liksom det ropet. Eller jeg kjenner det da, og det regner jeg med du kan gjøre også. Når vi står overfor vanskelige situasjoner, vi møter mennesker i nød, vi møter mennesker som har det vondt og vanskelig, og da er det godt å vite at vi har den hellige ånd. Og at det finnes nådegaver som faktisk kan hjelpe oss. Og så er det herlig med den hellige ånd når vi er alene også. Det er herlig når vi setter oss ned, summer inn og summer innover, og så henter ut dette levende vannet. Som Jesus sa, det skal strømme fra vårt indre. Så tenker jeg også litt på Rombrevet 8, der hvor det står at den samme kraft, den er ganske drøy altså. Den samme kraft som vakte Jesus opp fra de døde, han bor inne i oss. Så hvis vi har hans ånd, så skal den samme kraften kvikke opp vårt dødelige legeme, står det. Og da har mange tenkt liksom at ja, når vi kommer til himmelen, så blir alt i orden. Ja, men det er jo nå vi trenger det. For det er jo nå vi trenger å bli kvikket opp. Vi trenger kanskje ikke det når vi kommer til himmelen. For da tror jeg vi er ganske kvikket opp. Da tror jeg vi er ganske oppvakt alle mann. Så det er nå vi trenger det. Og nå i mørketida, jeg liker ikke å tenke sånn, men så er det godt med det å vite at det levende vannet bor i oss, og det flyter ut fra oss. Så er det egentlig bare å koble. Så når jeg sier liksom at tenk på at Jesus bor i din ånd, ja, det er jo selvsagt. Men tenk på det igjen, og tenk på det en gang til. Også at han er i din sjel, og at han er i kroppen. Altså, for vi er jo faktisk et tempel for den hellige ånd. Det er godt å vite. Og da er det muligheter, altså. Så når Jesus, det står at når Jesus blir levendegjort for oss i Kolosserbrevet 3, så blir vi levendegjort. Det er fint. Jeg opplevde det sånn veldig kraftig noen ganger, men jeg tror vi kan oppleve det daglig hvis man tar det lille minuttet, eller hva det tar, og bare slipper den til, da. I en travel hverdag også har jeg fått oppleve det, og det er fint. Så han er ikke sein, står det, med løftet. Nei, han er rask, så det handler mer om vårt fokus. Så la hjertet være vendt til han. Jeg skal lese Efeserbrevet 4:11. På disse tirsdagene så liker jeg å undervise Guds ord. Og Guds ord, det er for meg, det står der. Jesus er ordet. Og når vi leser det, så er det muligheter for at det kan levendegjøres på nytt. Sånn at det går fra å være Guds skrevne logosord til å bli Guds remaord, som er der og da. Det er liv. Det er kraft. Og jeg husker jeg fikk en hilsen her fra, jeg husker ikke hvem det var, så var det et eller annet som at han så meg sitte der, og Jesus mata meg med druer. Og så plutselig så vedkommende dette bildet, jeg tror det var Åsegrie, så plutselig så at jeg hadde, ved å ta noen druer inn, så hadde jeg masse druer å gi ut til andre. Som et bilde på at når vi har fellesskap med Herren, så er det mye å gi ut til de vi møter i hverdagen. Selvsagt så trenger vi å sitte ned ved Jesu føtter, og drikke og spise og nyte og være sammen med han. Men da er det også nydelig å få møte mennesker. Og komme oss ut, være ute blant vanlige folk. Om så vi bare tenker at vi er lys og salt. Altså, det er ikke alltid hva du sier, men det at det stråler av deg. Du er et lys der hvor du er. Det er godt å vite. Og jeg husker når jeg var liksom litt sånn der, jeg skulle evangelisere, jeg skulle liksom vinne mennesker, be med folk til frelse, ikke sant? Og så fikk jeg det ikke til, eller jeg mislykkes med, eller jeg fikk liksom ikke inn et ord. Så følte jeg liksom da var kvelden, eller dagen, eller festen mislykka. Men det har jeg tenkt annerledes om. Fordi at vi er lys. Og mennesket ser mye mer til oss enn det vi er klar over. Vi mye større forbilder, tror jeg, enn det vi klar over. Så det den lille oppmuntringen der. Så når vi kommer til det med tjenestegavene, åndens manifestasjoner, så underviser vi litt av og til om disse tingene. Og nå skal jeg lese Efeserbrevet 4:11 først. Og der står det, han ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og noen til lærere. Og så vet vi at dette ble gitt til menigheten for at menigheten skulle bli utrustet til all god gjerning. Så det en hensikt med disse fem tjenestegavene da, som Jesus utpeker. Alle disse her utpekt av Gud selv. Og utvalgt. Men så det sånn at alle som tror utvalgt, for alle utvalgt i Kristus. Men noen utpekt til disse her tjenestegavene. Og jeg tenkte bare skulle veldig raskt, dette sånn bibelskolelære da, om at liksom, hvis du tar den hånda her, og så tenker du på de fem tjenestegavene, så sier man ofte at tommeren liksom apostelen, og pekefingeren profeten, og så har du evangelisten som langemann, og så har du hyrden som ringfingeren, og så har du ringfingeren, og så har du lillefingeren, som da læreren. Og også forklaringen på det går mer på at apostel, da man en sånn allrounder. Da man litt profet. Da har man litt av det evangelistiske, så har man litt av det pastorale hyrdehjertet, og så har man litt av læreren. Og så det en kombinasjon av alle disse gavene, som kan te seg eller virke mer synlig i apostelens liv da. Vi kommer litt mer tilbake til hva apostelen gjør. Men for den huskeregelen, altså du aldri glemmer dette, at apostelen han litt som skiftenøkeren. Han kan brukes litt til alt. Her som poteten. Han fungerer litt til alle gavene. Rett og slett fordi at apostelen sendt ut for å bryte nytt land, en type pioner. Liker gjerne å dra til nye steder, liker å dra til unådde steder. Ikke sant? Så det en sånn rar sånn spenningsdrive i apostelen, som gitt av Gud. Derfor så blir man på en måte, noen ganger så trenger man liksom det profetiske, andre ganger så trenger man det evangelistiske, og så det hyrdehjertet da, som det mennesket vi snakker om her, og så det læreren. Læreren starter i andre enden da. Det liksom lillefingen som når inn i øret, ikke sant? Så da, lærerens styrke at man kan gjøre vanskelige ting enkelt, og utfordringen dem at de kan bli for dype. Ikke sant? De kan grave seg så langt ned. Jeg liker å tenke på meg selv som en bibellærer. Og husker Gud tok det til meg en gang, og så sa han det at jeg alltid synes det har vært lett å lære bort ting. Og jeg liker å lære bort ting. Om det så i det praktiske også, så liker jeg at folk skal skjønne det vi holder på med. Men så, bibellæreren har liksom en forkjærlighet for å grave litt da. Så når man graver så kan man komme så dypt at man nesten ikke kommer opp igjen, vet du. Og så var det en gang jeg hadde gravd meg skikkelig langt ned og var så fornøyd. For nå føler jeg liksom, nå hadde jeg skikkelig oversikt over et eller annet tema da. Og så bare visker Gud til meg. Ja, veldig bra. Bra jobba. Liksom sånn, tommel opp. Men du vet at dette som en bil, sier han. Nå har du pellet hele motoren fra hverandre. Du vet hvor hver skrue skal sitte. Du vet hvor hver fjør skal være. Men du skjønner at bilen til for å kjøres med, sa han. Og jeg tok den formaningen fra Herren at vi må gjøre det litt enklere. Så når jeg blir litt for dyp, så kjenner jeg det, at okay, jeg får ta det litt enklere neste gang. Men så har du hyrden da, som ringfingen, ikke sant? Kjærligheten. Altså, hvem elsker ikke en hyrde som har omsorg for fårene? Og det nettopp det hyrden gir livet sitt for fårene. Han kan gå i krigen for de han satt over. Så det liksom kjennetegnet på hyrden, ringfingeren. Langemann, da, som da var liksom evangelisten, den jo lengst av de. I hvert fall hvis du ikke har kappet fingeren da. kona mi har fått kappa den fingeren, du skjønner det. På sparken når jeg var liten, så hun har ikke den. Men du ser at den lengre, hvis du gjør sånn på hånda, så ser du at langemann, det derfor vi kaller han langemann, det fordi at evangelisten når ofte lengst ut, og når inn der andre ikke kommer inn. Det å være evangelist, det liksom ikke noe som noe problem. Da det liksom, når langt ut. Den har tegn og under, masse greier som hjelper til, sånn at man når inn dit man skal. Jeg har vært med evangelister, jeg liker også å se meg selv som litt evangelist. Så jeg var med Pete Jongren til Burma, eller Myanmar, og var sammen med, hadde sånne type lunsj da, med prester og hinduer og muslimer, og det var buddhister, det var regjeringsfolk. Det ganske gøy å være med på noe sånt. Og merke den der inngangen man får. Man når langt inn i alle retninger. Til slutt så har du profeten. Profeten er jo en som gjerne peker ut en retning, kan peke ut ting, påpeke ting også. Også i dag skal jeg bruke noe av tiden min på å prate om visdomstale og kunnskapsord. Og profeten er liksom... Den fungerer veldig sterkt i de gavene. Flere gaver enn det også. Men spesielt de to gavene er liksom profeten veldig på. Og alle disse her er jo stort sett predikanter da. Apostlen også. Men er mer en sånn all-rounder. Bruker mer de gavene som trengs i enhver situasjon. Kan tenke deg selv, hvis du kommer til et nybrottarbeid, så trenger du liksom alle disse gavene i funksjon. Og da bruker gjerne apostelen noen, når liksom først så vinner han folk da, evangelistisk, og så må han lære de, og, ikke sant? Og så må han være litt hyrde da, for det blir jo bråk, og så må han være litt profet og korrigere og rette litt, og hjelpe sånn. Så derfor så tenker jeg at enhver menighet har mye av disse gavene, både til stede, men også i form av at de må være til stede, enten i form av at man leier det inn, eller at det finnes lokalt. Sånn. Og så skal vi gå til 1. Korinter 12, 28, og lese litt om disse her åndens gaver. Åndens 9 nådegaver. Forrige gang så pratet jeg om flere tjenester også, som ikke er nevnt her, og da kom jeg inn på det med å givertjeneste, kom inn på det med å være en hjelper på mange måter, så det masse mer områder som vi ikke rekker å ta. Nå tar jeg egentlig mer de der hovedoppgavene. Så 1. Korinther brev 12:28 skal vi lese. Dette bittelitt repetor som fra sist. Og Gud, nei, her bare sier han det på en annen måte. Og Gud satte disse i menigheten for det første apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, og deretter undergjerninger. Her nevner han ikke evangelister, så han sier at evangelistene, de har undergjerninger, og så har de nådegaver til å helbrede. Pastorer ofte blir sett på som de som er med og hjelper og styrer, og til forskjellige slags tunger. Men 1. Korinther 12:7-11, der kommer de åndens 9 nådegaver. Og der står det, men åndens åpenbaring blir gitt til hver enkelt. Så det gjelder deg altså. Til hver enkelt. Etter hva som er ganglig. Og da trykte jeg veldig på sist gang. Og da er det ganglig, vet du. Det er ganglig når du har et behov. Når du sitter med noen som har et behov, så er det ganglig. Er du ikke med på den? Det er jo dette her, da må vi forstå at dette er for oss alle sammen, dette er for alle de troende. Så står det, for til en blir det et visdomsord ved ånden, til en annen kunnskapsord ved den samme ånden, og til en annen tro ved den samme ånden. Jeg må bare nevne en liten sak der, angående tro, det er veldig fersk mirakel. Og tro ved den samme ånden, det er sånne litt sånne spesielle ting som kan skje. Så at vi skal legge hendene på det syke, det kan vi alle gjøre, så skal det bli helbredet. Men tro ved den samme ånd. I går så skulle jeg få hjem svogeren min fra, eller han kom hjem i dag, men i går skulle jeg ut og prøve å kjøre bilen hans. Og den, det hadde skjedd et eller annet med bilen som gjorde at den nesten kokte, og så fikk jeg en til å se på dette, og ja, det var et eller annet med noe termostat, og så sendte jeg han en melding i Bangkok og sier at jeg tror du må skifte termostaten. Nei, det har vært et problem i lange tider, sier han. Og jo, NAF bytta den i fjor, og de finner ikke ut hva det er, og sånn og sånn og sånn, og... Og så ble jeg litt oppgitt over det, hvordan skal han komme seg hjem da? For jeg skulle hente han på morgenen i dag, og så skulle han ha denne bilen med seg hjem til Harestad. Så jeg prøvde å få den i gang, prøvde å få en bilmekaniker til å se på dette, men vi fant ikke ut av det. Og så startet jeg den opp i går, og den ble ikke varm. Du vet hvordan det er, litt sånn varmeapparat ikke blir varmt, og det er 10 kuldegrader og is på alle rutene. Og så skulle jeg til å lokke igjen, og så tenkte jeg, ja, men jeg kan jo be for denne bilen. Alt er mulig. Vi har jo tro for å be for hverandre. Så rett og slett, der og da, la hendene på motoren, og ba om at den her ventilen skulle åpne seg, og lokte en passere, satte meg inn i bilen, startet, og der gikk varmeapparatet på. Og, isen var borte i løpet av 10 minutter. Så sendte jeg han en melding da, litt etterpå, og jeg satt jo og var forundret, for jeg tenkte det var så lett, det var ikke en lang bønn heller, det var bare, takk far for at du har sagt vi kan be om alle ting, så nå ber jeg om at denne bilen skal funke, at ventilen skal åpne seg, for jeg visste jo ikke helt hvem ventil jeg snakket om en gang, men bare at det må funke liksom, satte meg inn, og den funket, så jeg tenkte, det er nesten for godt å være sant liksom, for det er så lett noen ganger, og da jeg tenker på at det der å tørre å gjøre sånne ting noen ganger, for det virker jo litt sånn idiotisk. Men jeg har gjort det før, barna har gjort det, jeg har sett mange, jeg har hørt flere som har gjort disse tingene, så jeg tror at vi ikke må la mulighetene gå for oss noen ganger. Og når alt håp var ute, ja ok, det til slutt så ber vi da. Ja, men vi kunne jo kanskje bedt litt før, for jeg hadde drivet flere dager med dette. Men poenget var at jeg sendte han en melding, og så skriver jeg at dette funker ikke sånn og sånn og sånn. Men så kom jeg på, jeg kan jo be for bilen din, så han her er ikke noe troende. Så jeg sa, så la jeg hendene på motoren, og så virket han. Så nå er han i orden, sa jeg. Så bare fikk jeg en sånn melding tilbake. Gode Lars med et svært rødt hjerte da. Så når han kom i dag og fyrte opp, så vi var litt spent begge to da. Så han fyrte opp da sånn på morgenen i dag og var med inn og tok en kaffe, og bilen ble varm ut. Så han sa, ja, jeg får vel tro på dette da, sa han. Så det var en veldig sånn fersk greie på det. Jeg følte ikke jeg liksom måtte ta meg sammen, jeg gjorde egentlig bare en helt enkel greie. Jeg tenkte, det alt er mulig, så vi må ikke slutte å legge hendene på ting, vi må ikke slutte å tro. Så jeg tror vel at det var en sånn helt enkel greie. Og det er nettopp det er med tro da. Det er ikke noe sånn at du tar deg sammen. Nei, det er egentlig bare nesten ren lydighet til noen ganger. Og så ber vi den bønnen. Ok, det var nesten for lett. Til en annen tro ved samme ånd, til en annen nådegaver til å utføre helbredelser. Det snakket jeg om forrige gang. Ved den samme ånd. Til en annen kraft til å gjøre undergjerninger, til en annen profetisk gave, til en annen å prøve ånder, og til en annen forskjellig slags tunger, til en annen tydning av tunger. Men den ene og den samme ånd virker alle disse forskjellige nådegavene, og deler ut til hver enkelt slik han vil. Hvem da? Jo, ånden. Og så har jeg skrivet under med min egen skrift, og han vil. Han vil. Tror du at han vil gi deg noe? Tror du at han vil gi deg en gave for at du kan hjelpe andre? Ja, han vil det. Han vil. Ofte så er det vi som på en måte må tørre å sette oss i den situasjonen. At vi tør å bruke, benytte oss. For vi vet jo også at Bibelen anbefaler oss å søke de største nådegavene. Eller beste nådegavene, står en annen oversettelse. Og det å søke disse nådegavene, det handler om at du har et ønske å bli brukt. Og jeg tror at dette er for alle de troende. Når vi står for umulige situasjoner, så finnes disse nådegavene som kan komme som, holdt jeg på å si, lyn fra klar himmel, altså. Både troens gave, nådegaver til helbred og sånn. Det har noen ganger kommet på en sånn måte at jeg har ikke skjønt det for etterpå at det var en gave. Sånn som når jeg mikket det ba for han som var blind og lam på Filippinene, da var vi jo i flowen, da hadde vi hatt et herlig møte og bedt for mange allerede, og så ble vi bedt om å bli med hjem til en kar som var både blind og lam. Så sier jeg til Mikke, orker vi dette? Vi var veldig slitne. Så ble vi enige om at vi skulle gjøre det. Og gikk opp, helt enkelt, la hendene på, det var ikke noe masse bønn, det var en enkel bønn, først for kroppen og så for øya. Og han slo øya opp og reiste seg opp. Og det var ikke noe kav, ikke noe mas. Og da skjønner man at da er det en gave som fungerer. Da er det en gave som flyter. Så vær åpen, folkens. For når vi er i umulige situasjoner, det er ofte sånn at hvis vi tør, men vi sukker inni oss, og så plutselig når det er der, da skal du benytte sjansen. Så han, ånden vil, dele ut alle disse tingene. Så spoler vi opp igjen til vers 7. For til en blir det gitt visdomsord ved ånden. Og det med visdomsord hadde jeg lyst til å prate litt om. Og visdomsord ved ånden. Jeg tror at det trengs i forkynnelsen og i den personlige sjelesorgen. Jeg som pastor, vi som er pastorer, vi er så avhengige av den hellige ånd. Og samtidig så tror jeg at den hjelper oss i samtalene med de ikke-troende da vi er ute og evangeliserer. For noen ganger så har jeg merket at oi, hvor fikk jeg det fra? Plutselig så fikk jeg bare en sånn fantastisk fin måte å si ting på, som jeg ikke hadde tenkt ut selv. Da er jeg helt overbevist om at da flyter disse gavene. I stedet for at du blir satt til veggs, da, og så blir det i forsvar, så blir det bare, jeg har aldri hørt noen sagt det på den måten før, jeg har hørt mange ganger, da vet jeg at dette er visdomstale. Og for å få oppleve det, så må man sette seg inn i en situasjon der hvor man får snakke med folk om Gud, ikke sant? Så det er noe med det å tørre å ta det skrittet. Så jeg nevnte før at når jeg jobbet med rehabilitering, jeg jobbet på bibelskole, alle de hundrevis, kanskje tusenvis av samtalen jeg har hatt i løpet av mange, mange år, så har jeg blitt så forundret mange ganger. Og det er nesten som for liksom, hvor tar du det fra? Og da har jeg, det er jo ånden. For det er jo ikke ting du har lært, det er ikke ting du har pugget, det er ikke ting du faktisk kan. Så når du sitter i en prat med mennesker, så sitter jeg alltid og ber til Gud. Prøver å høre på hva folk sier, men jeg kjenner hvordan i huleste skal jeg hjelpe dette mennesket. Men så sitter man samtidig og åpner seg opp for at man vet at ånden vil. Ånden vil gi. Ånden vil gi kunnskap og visdom. Og så plutselig så er det akkurat som at det blir en opplysthet. Forstår du hva jeg mener med det? Du bare ser det. Når du ser det, så ser du det, ikke sant? Og så går det rett inn, og så kan det løse vanskelige situasjoner. Fantastisk. Så som pastor er dette her helt uvurderlig, altså. Men den hjelper også ikke-troende da vi evangeliserer. Og jeg tror også at når man taler, når man deler noe, da, så tror jeg at det kommer en del visdom gjennom ordet. Da. Og at folk har kommet etterpå og sagt, jeg skulle nesten tro du visste hvordan jeg hadde det. Men jeg har jo ikke peiling på hvordan folk har det. Jeg er jo ikke, håper å si profet heller. Jo, en profet kan nok få det åpenbart. Men det er et eller annet med ordet som blir forkynt, da, som er visdomstale, fordi det er med å løse vanskelige situasjoner for folk. Og visdomstale, en liten definisjon på den. Man kan si at det er rett ord i rett tal, i rett tid, på en overnaturlig måte. Det er ikke ting du har lært deg, altså. Rett ord, i rett tid, på en overnaturlig måte. Som gir løsning på en vanskelig situasjon, og da åpenbarer den Guds vilje og hensikt. Jeg tror at alle vi som er her, oftere blir brukt i denne gaven enn det vi er klar over. Og når jeg satt og forberedte meg litt på det, så bla jeg litt i noen bøker, og jeg kom over en bok som jeg faktisk synes var, deler han er veldig bra, jeg har ikke lest hele, men jeg så på noe av det, med Roger Skau. Han er en predikant som holdt på i mange år, som dere kjenner her oppe. Jeg vet han har vært der og preka i gamle dager. Og jeg har hørt den, og jeg liker å høre på han. Men han skrev noe, han skrev en, så dette har jeg faktisk klippt fra han. Og han sier at denne gaven, denne visdomstalen, da, tror han at for eksempel når du på møte, og det litt sånn åpenhet, og så kjenner du at du blir minnet på kanskje å lese et ord, eller minnet på å dele et vers, eller på tirsdagen her, så sier noen, og så plutselig så kjenner man at man blir minnet på noe. Det slipper liksom ikke helt taket. Det noen som har opplevd det? Jeg tror vi fleste av oss har opplevd det. Da mener han at det her er visdomstallet. Tenk på det, du. Og derfor så hører jeg ofte at folk har hjertet banker, og jeg klarte ikke å slippe det. Det kom igjen og igjen, ikke sant? Og da mener han, Roger, at dette her er visdomstallet. Og jeg satt og tenkte, det der var ikke en dum tanke, den skal jeg men putte inn i talen i dag. Så da fikk dere den. Så det å bli minnet på å dele et vitnesbyrd, eller i et møte eller en setting, sånn som her på tirsdagene, så vite at kanskje Gud bruker det en visdomstale. At det en av åndens gaver som flyter mer naturlig enn det vi klar over. For da kan det, hvis vi går tilbake og husker alle de gangene det har kommet sånne ord til oss, så tenkte jeg, ja, men det hjalp meg. Det her løste situasjonen. Det her ble kjempebra. Tusen, tusen takk for det du delte da, ikke sant? Så det hjalp deg og kanskje til og med andre også. Det er også en situasjon, jeg tror ikke vi tar tid til å lese, men apostlens gjerninger, veldig kort fortalt. Der var det et apostelmøte på grunn av dette var jo tidlig tid. Paulus og Barnabas og Peter hadde fått åpenbart nådens evangelium, så de dro rundt og forkynte frihet fra loven. Men så ble det bråk med apostlene og også noen farisere som hadde kommet til tro i Jerusalem. For det var en mengde prester, står det, som kom til tro. Men de dro med seg jødedommen inn i det nye. Og så ble dette krasj. Det var til og med sånn at det var judaister, altså jødiske forkynnere som hadde blitt frelst, som dro etter Paulus og pratet imot det Paulus holdt på med. Så til slutt så ble Paulus og Barnabas ganske irriterte, og så dro de opp til Jerusalem for å ta opp dette stridsspørsmålet med apostlene i Jerusalem, Jakob og alle de andre. Og når de liksom fram og tilbake der da, og Peter prøvde å backe Paulus og Barnabas da, og si at, ja, men dere husker hvordan jeg fortalte når jeg var hos Cornelius, hvordan Gud sa det at nå har Gud renset alle, så de skulle ikke kalle noen uren lengre. Så det måtte de slutte med, jødene, å kalle noen urene, ikke sant? Og vi vet hvordan jeg fikk preke til hedningene. Så Peter, han var med å backe Paulus og Barnabas. Men så kommer det en kar som heter Jakob. Plutselig så tror jeg han får visdomstale, og da har jeg lyst til å lese akkurat det han sier. For nå har du, det var heftig ordstrid, står det. Det var krangling altså, på høyt nivå. Men så kommer Jakob til ordet i kapittel 15, vers 13, så sier han, etter at de hadde tid stille, for da hadde jo Paulus vitnet litt da, ikke sant? Så tok Jakob ordet og sa, men og brødre, hør på meg. Altså, hør den frimodigheten Jakob har da. Han er jo en av de som er oppe i Jerusalem, som er midt inne i det her jøderike, der hvor de blanda, ikke sant, jødedom inn i den nye kristendommen. Simon har forklart hvordan Gud først gjestet folkeslagene for å ta ut fra dem et folk for sitt navn. Profetenes ord stemmer overens med dette, slik det er skrevet. Etter dette vil jeg vende tilbake og bygge opp igjen Davids falne hytte. Jeg vil bygge opp igjen ruinene av dem, og jeg vil gjenreise dem, slik at resten av menneskene, altså ikke bare jødene, men resten av menneskene, alle hedningene, for dette var et kjempeproblem på den tiden, at de også skal søke Herren, ja, til og med alle hedningefolk, som er kalt ved mitt navn, sier Herren, som gjør alt dette. Fra evigt av er alle hans gjerninger kjent for Gud. Og så kommer konklusjonen til Jakob. Derfor bedømmer jeg det slik at vi ikke skal gjøre det vanskelig for de av folkeslagene som vender seg til Gud, sier Jakob, som liksom var en av søylene i Jerusalem. Han var liksom pastoren. Og så i vers 22 så kommer frukten. For frukten av å få et visdomsord, det er at det blir fred. Det er at det skjer noe, det blir enighet. Og vers 22 så står det, da ble det enighet mellom apostelen og det eldste, sammen med hele menigheten. Og et visdomsord trengs noen ganger for å dempe gemyttene, for å føre folk sammen, og så videre. Vi husker, husker han gode Salomo, der hvor det var to damer, og så hadde de et barn, og så mente begge at dette var barnet til hver enkelt dame. Og så dro de begge foran Salomo og skulle få sin sak hørt der. Og Salomo sier, gi meg barnet, og så kapper vi de to, så kan dere få halve hver. Og så sier hun ene, ja, la oss gjøre det. Mens hun andre sier, nei, bare gi barnet til hun andre. Og da skjønner vi at det er visdom. Da gir jo selvsagt Salomo barnet til hun som ikke ville at det barnet skulle dø. Så visdom, det løser vanskelige situasjoner da. Det kan være prekære ting som kommer, og så løser det sånn. Visdomstale, det er rett ord i rett tid på en overnaturlig måte. Det gir løsning på vanskelige situasjoner. Og den åpenbarer Guds vilje og hensikt. Et eksempel før jeg tar kunnskapsord. Det var før vi flyttet hit, så drev Gud og forberedte meg og Trude på at vi skulle flytte. Vi hadde lyst til å bygge oss hus. Og på den tiden så bodde vi et sted som heter Heksebæråsen på Skedsmokorset. Og så hadde jeg pusset opp leiligheten litt, og det var en sånn rekkehus. Og det var ikke all verden vi fikk for de rekkehusene. Så gikk jeg på lederlinja selv, året før, Jeg gikk på pioneråret i 2002-2003. Og jeg husker sånn, i 2003 så talte Gud til meg, og så sier han, 2007, det blir et toppår. Altså underforstått med at da kommer du til å få mest for huset ditt. Da kommer du til å tjene masse penger på det huset. Så Gud var interessert i det, vet du, at vi skulle lykkes og tjene masse penger på huset. Så jeg begynte å gå hardt ut, jeg sa det til Trude, vi skal selge i 2007. Og vi pusset opp enda litt mer og sånn og sånn, og vi så at prisen steig og steig og steig og steig. Og så var vi vel i desember 2007, så solgte vi det, og det var ny rekord på de leilighetene akkurat det året. Og vi vet hva som skjedde i 2008. Da ble det krekk. Da falt alt rett ned igjen. Men da lånte vi et hus, leide et hus i mellomtida, og så i 2010 så kom vi opp hit og bygde oss hus her oppe. Men at faktisk Gud kan gi kunnskap, han kan gi visdom, også i dagliglivets situasjoner da, når det gjelder økonomi, timing, rett timing og så videre og sånn. Så jeg tror virkelig det, at når vi går til Gud og spør og ber, så har han faktisk overnaturlig kunnskap og visdom for oss som er hans barn. Ok, kunnskapsord ved ånden på 10 minutter. Halleluja. Henger du med, eller? Det går ikke for fort. Jeg har en gang til neste tirsdag, så da vet du det. Men kunnskapsord ved ånden, det er en overnaturlig åpenbaring av bestemte fakta. Ting som er fakta, ting som bare Gud og kanskje det menneske vet om, da. Så kan du få en åpenbaring om det. Så det er også en åpenbaring om ukjente fakta. Så det er ikke noe som man har, som man vet om. Plutselig så kan det komme i form av drømmer. Det kan bare være at man får en tanke som blir forsterket. Noen ganger så har jeg fått tanker, og så er dette Gud, er det meg, eller hva er det for noe? Men jeg har lært meg å snakke med Gud, og Gud har det ikke travelt. Det er klart, i et møte så kan jeg ofte kjenne at når jeg forbereder meg, så kan jeg få kunnskapsord, og gjerne i et ettermøte. Så jeg står alltid i et ettermøte og spør Herren, har du noe spesielt? Og da kan det komme kunnskapsord, eller visdomstale som vi prater om. Men jeg tror virkelig at drømmer er faktisk en viktig greie her. Jeg har hatt noen drømmer som har hjulpet meg, for du skal jo se det på fruktene, ikke sant? Har det vært til hjelp, eller har det bare blitt kaos av det? Så folk som har liksom drømmer hit og dit, og det bare skaper frykt og kaos, så er det mest sannsynlig noe helt annet. Det kan både være pizzadrømmer, og det kan være rett og slett sendt ifra kjelleren. Altså. For jeg tror ikke drømmer som Gud gir, eller kunnskapsord, visdomstallet, skal skape mer forvirring. Kanskje der og da, men hvis ikke frukten blir god, så kan man helt enkelt si at da var ikke det fra Gud. Det må, så ærlig må det være, det står at vi skal kunne prøve gavene. Og jeg tror at de drømmene som Gud har gitt meg, det har hjulpet meg og andre. Jeg som ganske fersk evangelist var mye ute og reiste. Jeg drømte ting som har hjulpet meg i ekteskapet mitt. Som har på en måte vist meg, hvis du for eksempel, ta et eksempel, skiller deg. Nå er det ikke sånn at det var at vi holdt på å gjort det, men alle ekteskap går gjennom prøvelser. Så viste Gud meg at det kan bli ødeleggende for min tjeneste, eller for den tjenesten som Gud har gitt meg. Det vil være til hinder, og det ser vi at de som har opplevd det uten fordømmelse, så ser vi at man kan slite med det etterkant. Og noen ganger kan det være letteste løsningen å velge det, ikke sant? Uten å fordømme den som har gjort det, jeg må bare påpeke det. For noen ganger så skjer skilsmisse. Men jeg har fått et par sånne drømmer som har gjort at når, holdt jeg på å si, fristelser har kommet, da, så er det ikke en fristelse fordi Gud har vært der i en drøm. Er du med på tanken? Og vist på forhånd. Og da er det, tror jeg, gjerne kunnskapsord sammen med visdomsord. Så drømmer skal vi ta på alvor. Vi ser at Bibelen er full av mennesker som har drømmer. Og i starten så har jeg ikke alltid klart å tyde drømmene. Jeg har fått drømmer om andre også, og så har jeg syntes at det har vært litt spennende. Og så trenger man rett timing på å dele det. Du kan si at Josef, han hadde ikke helt samme visdom som han kanskje fikk etter hvert. Han delte drømmen kanskje litt for tidlig. Det har jeg gjort også, og så har ikke det alltid blitt forstått. Og da er det mer sånn at jeg tror når Gud gir drømmer, når Gud gir sånne type ting, så er det lov å prøve, det er lov å be, det er lov å spørre Gud, be om visdom til å dele det. Hvem skal man dele det med? Når skal man dele det? Og så videre sånn. Så jeg tror virkelig at Gud bruker drømmer. Men andre kunnskapsord som jeg tror vi alle opplever i hverdagen, og det er så enkelt som at du kan være på vei ut av huset, og så fikk du en tanke om et eller annet i, for eksempel gå inn og ta med deg lommeboka, eller har med deg den, eller altså, sånne type ting, og så hørte vi ikke på den stemmen, og så så vi etterpå at vi burde ha hørt på den stemmen. Så enkelt kan Gud hjelpe oss. Vi kaller det åndens stemme, men det er også et kunnskapsord om en fakta som du får åpenbart. Husker en gang jeg var på vei opp til Brandbu fra Harestad, skulle kjøre den opp til avisen en gang de la inn annonser, ikke sant? Og var midt på natta, det var sommeren, midtsommers nesten, og det var varmt vær, det var sikkert, det var nesten, ja, 20 varmegrader, og det, ingen på veien, så jeg kjørte litt for fort med bilen, og så lå jeg gjennom tunnelen på grua, og så fikk jeg en sånn veldig sterk følelse at nå må du senke farten, for det er elg. Og jeg bare fortsatte, vet du. Og det ble sterkere og sterkere. Og til slutt, så jeg tror jeg, det var vel 80-sone, men jeg tror jeg lå i 70. 60-70. Liksom, det ble så sterkt at jeg bare, så når jeg kom til noen sånne S-svinger nede i Volla, der kom det ikke én elg, nei. Det var bare et røkkel som kom i følge midt i en sving. Så hadde jeg kommet der i god fart, så hadde jo ikke det kanskje gått så bra. Så jeg tenker at et kunnskapsord, du får åpenbart noe som du ikke vet. Det er et kunnskapsord. Og vi har pratet om det i forhold til med møter, og er det noen som har vondt i huet her, er det noen som sånn og sånn? Absolutt, men jeg tenker i hverdagen, så vil Gud tale til oss. Han vil hjelpe oss med disse tingene her sånn. En annen gang så var det en kar av meg, for jeg avdekket forrige gang at jeg har blitt oppdratt til å være litt sånn godtroende. Fordi min pappa var veldig sånn. Så jeg husker at det var en kar som drev alltid lotte penger av meg. Og så kom han en gang og sa at han sleit med at han hadde noe gjeld som han måtte få betalt da, til noe greier. Og så, ja, jeg kom bort da, så hadde jeg, husker ikke mye det var, jeg. Så i det jeg skulle gi inn penger, når han var på vei, så sier ånden meg, han bare ljuger. Ok. Så jeg fikk et kunnskapsord om at han egentlig bare utnyttet meg da. Og da kjente jeg liksom at da ble jeg litt vrang. Så han kom og sa, nei, jeg tror ikke noe på det, sa. Så han ble, jo, han skyldte penger til den og den. Ja, men jeg kan kjøre det opp til den, ja, så kan jeg betale direkte til den. Ja, det kunne jeg gjøre da. Så vi kjørte opp til grua og banket på seg en fyr. Han visste jo ikke hvem han var engang. Så det var jo bare tull. Så det ble jo ganske pinlig for han, karen da. Men så du vet at kunnskapsord kan vise seg på så veldig mange forskjellige måter. Men kunnskapsord og visdomstale, det kan også fungere sammen. Og vi rekker så vidt, og du husker historien da Philip dro ned til Samaria, og det ble vekkelse der, ikke sant? Så var det en kar som het Simon, som ble så imponert av alt som skjedde der nede. Det var vel Peter og Jakob som dro etter Simon ned, og så ble de åndstøpt, og så hopper vi inn i vers 20. Men Peter sa til ham, måtte bare pengene dine gå fortapt sammen med deg, ganske drøyt å si. Siden du tenkte at Guds gave kan kjøpes for penger. Du har hverken del eller arv i dette ordet, for ditt hjerte er ikke oppriktig i Guds øyne. Omvend deg derfor fra den ondskapen og be Gud om at ditt hjertes onde tanker kanskje kan bli deg tilgitt. Han henger den her over, ikke sant? Du hører det. For jeg ser at du er forgiftet av bitterhet og bundet av urettferdighet. Hva sier du til en sånn da? Du blir ganske kledd naken. Så kunnskapsord, visdomstale. Her tror jeg til og med det var nådegavt å prøve ånder inn i bildet. Så her ser vi at det er minst tre gaver som fungerer samtidig. Og så er det liksom hvordan uttrykket skal være. Den siste ta med. Jeg og Jørn Strand, vi hadde noen teltmøter nede på Hadeland. Og vi var veldig frimodige, vi tapetserte halve Hadeland med plakater, og vi var litt i overkant frimodige. Og vi hang sånne banner over motorveien på Roa der, eller veien der, hvor det står «Helbredelse i teltet i kveld klokken 19.00». Og så hadde vi holdt på en tre ukers tid, og folk ble jo frelst og helbreda, det skjedde masse. Så sitter jeg og Jørn på Kina-restauranten der nede og spiser, og så kommer det to damer og setter seg ved siden av, på bordet ved siden av, så kjenner de oss igjen, fordi vi var jo i avisen, og det skjedde jo masse, ikke sant? Vi snudde jo hele bygda på huet. Og så sier hun, det er dere som driver bort i teltet, sier hun ene. Ja, det er oss, sier hun. Åja, men da kan jeg kanskje helbrede kneet mitt, da, sier hun, for hun, dette var en kjent håndballdame, som jeg visste hvem var, for hun spilte på Lunder. Og så, dette er så lenge siden, dette er ingen som husker. Men i hvert fall så sier hun at kan du helbrede det kneet mitt, sier jeg til meg, ja det kan jeg gjøre, altså. Og så i det jeg skal bort og legge hendene på, så sier jeg at hun ljuger, sier ånden til meg. Så sier jeg, du bare tuller du, sier jeg. Nei, hun tuller ikke. Og så, så sier jeg, jo jeg tror du bare gjør narr av oss, sier jeg, for de hadde bare egentlig bare morret oss da. Og så sier jeg, men jeg skal be for deg, men husk det, at hvis du ikke er syk, så kommer du til å få vondt, sa jeg. Det var ikke bra det altså. Jeg bekjenner mine synder. Og så, nei, du hadde vondt, så kunne du bare be for deg. Så jeg la hendene på, ja, og befalte smerter og plager å forsvinne da. Og så, ja, ikke før jeg var ferdig, så ja, da fikk jeg kjempevondt i kneet. Og så, ja, du må be en gang til, sier jeg, for nå har jeg så vondt i kneet. Ja, men da jugde du da, ja, hun innrømte det da. Men da ble jeg litt sånn der, da for å komme i telt i kveld, så skal vi, eller i morgenkveld, så skal vi fikse det der. Så. Nok om det. Den hadde jeg ikke i notatene her, men det skjønner du. Så at kunnskapsord og visdomstale, det jeg tror vi blir brukt i det alle sammen, uten at vi egentlig er klare over det. Så det var litt hjertet mitt i dag, at vær obs på det. At når ånden maner deg, så skal du være frimodig. Amen.